Sis sisters, baie welkom vanmôre hier waar ons ook in die teenwoordigheid van die Here is. Mag ons ook vanmôre elke een sy stem hoor en mag sy gees ons ook aanraak, ook in hierdie besondere tyd van die kerklike jaar waarin ons ons bevind. Kom ons sit en ons word stil vir die Here. Here, na wie toe sal ons gaan? Ons kom na u toe, want u is die Alfa en die Omega, u is die begin en die einde. Uit u, deur u, tot u is alle dinge, aan u behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Die Here groet ons vanmôre en sê genade, liefde, vrede vir julle, van God die Vader, God die Seun, en God die Heilige Gees. Amen. Een van die skrifgeleerdes het hulle oor praat en het nader gestaan, en het gevra, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus het hom geantwoord, die grootste is jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en met al jou kragte. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as hierdie nie. Ons weet dat ons dit dikwels nie reg kry nie, maar ons streef daarna. Maar God is getrou en regverdig. En as ons ons geloof bely en ons sondes voor sy voete lê, vergewe hy ons. Die Here wil vanmôre met ons praat uit sy woord uit die Nuwe Testament, die evangelie soos Matteus het vir ons geskryf het, Matteus 27, en ons kry dit so op bladsy 46, Matteus 27. Maar kom ons word stil en ons bid die Here om ook deur sy woord met ons te praat. Ewige almagtige God, Vader in hemel, dis u wat voorsien, sorg, u wat elke dag na ons uitreik, u gee lewe, u laat lewe. U het die Seun na hierdie wêreld laat kom, sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. Die Jesus het vir ons geleer hoe ons moet lewe, maar u het ook u lewe gegee, sodat ons kan lewe tot in ewigheid. Dankie dat u ons nie alleen gelaat het nie, maar vir ons 'n trooster en 'n leidsman gegee het. O Gees, vanmôre is ons so diep bewus van u teenwoordigheid. Daarom kom ons en ons stel ons vanmôre oop voor u. En ons bid vanmôre, Here, wil u gee, dat u koninkryk in ons lewens sal kom, dat ons na u wil sal luister, en dit sal laat geskied in woorde en in dade. Wil u gee, dat u koninkryk sal kom, waar ons leef en waar ons beweeg, waar ons werk en waar ons kuier en waar ons praat en waar ons mens is. Vanmôre dink ons aan elkeen met spesiale behoeftes, elkeen in nood, u ken dit. Wil u daar wees? Wil u help? Wil u bystaan? Maar ons bid vanmôre vir 'n verwarde wêreld wat sonder U probeer leef. 'N Wêreld, leiers in ons land. Hemelvader, wat U nie wil ken nie. Na U roepstem nie luister nie. U wil ignoreer. Daarom bid ons vir geloofsverdieping. Gebruik U elkeen van ons, soos ons is en waar ons is, sodat ons U hande, U mond, U voetstappe kan wees, dat ons verskil kan maak, en dat ons kan lewe tot die eer. Ons is nou hier om na U woord te luister. Wil U daardeur met ons praat? Lê die woorde in die mond van die dienaar en gee, Here, dat ons gevoed sal word met die woorde wat ware lewe gee en tot ware lewe lei en U vereer. Maak nou dit stil in ons harte. Gee dat ons ons sal afsluit van die wêreld daar buite. Kom, Here, U kinders is hier om te luister. Amen. Matteus 27 lees ons vanaf die 45ste vers, baie baie bekende gedeelte. Vanaf 12:00 het daar duisternis oor die hele aarde gekom, en dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het en gehoor het, het gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe vou, vat 'n spons en maak het vol suur wyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem geblaas. Die Here het gesê, gelukkig is elkeen wat my woord hoor. Dit nie net hoor nie, maar dit inneem en gaan en daarvolgens gaan lewe. Liewe broers en susters en seuns en dogters, het julle al agtergekom hoe maklik sê ons vir iemand gaan hel toe? Wag, vlieg in jou hel in, man. Hoe sê dit? Dit is nie verkeerd nie. Want daar is ander woorde wat ons kon gebruik. En as ons dit sou gebruik, dan sou ons vloek. En dan sou ons nou ons nie heeltemal so respektabel gedraai het nie. Daarom die veilige een. Ag man, gaan hel toe. 'N Hollandse Joodin het 'n boek geskryf en die titel van hierdie boek was Treine na die Hel. Haar naam was Etty Hillesum en sy het in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog geleef toe mense na die gaskamers gestuur is om daar tereggestel te word. Sy het beleef hoe mense saaklik vrouens, ouer mense, kinders, so skape en bokke op 'n treintrok ingejaag word, en hulle daar op mekaar geprop was, in hierdie trokke soos 'n klomp diere, na die slagpale toe. As 'n mens dink aan wat hierdie mense beleef het, dan sien ons dat dit iets verskrikliks was. Boer mekaar en op mekaar en vir dae en vir tye weke was daar nie kos en water nie en hulle moes oorleef in hierdie oop trokke. Ons sien hoe daar babietjies was en hulle ma's en klein kindertjies, gepraat oor bejaarde mense. En die ouens wat langs hierdie treinspore gebly het en tot ware lewe lei en U vereer. Maak nou dit stil in ons harte. Gee dat ons as 'n afsluit van die wêreld daar buite. Kom Here, U kinders is hier om te luister. Amen. Matteus 27 lees ons vanaf die 45ste vers, baie baie bekende gedeelte. Vanaf 12:00 het daar duisternis oor die hele aarde gekom en dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het en gehoor het gesê, hy roep vir Elia. Een van hulle hardloop toe vou, vat 'n spons en maak dit vol suur wyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem geblaas. Die Here het gesê, gelukkig is elkeen wat my woord hoor. Dit nie net hoor nie, maar dit inneem en gaan en daarvolgens gaan lewe. Liewe broers en susters en seuns en dogters, het julle al agtergekom hoe maklik sê ons vir iemand gaan hel toe? Ag, vlieg in jou hel in, man. Hoe sê dit? Is ek sommer verkeerd nie? Want daar's ander woorde wat ons kon gebruik. En as ons dit sou gebruik, dan sou ons vloek. En dan sou ons nou ons nie heeltemal so respektabel gedraai het nie. Daarom die veilige een, ag man, gaan hel toe. 'N Hollandse Jodin het 'n boek geskryf en die titel van hierdie boek was Treine na die Hel. Haar naam was Etty Hillesum en sy het in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog geleef toe mense na die gaskamers gestuur is om daar tereggestel te word. Sy het beleef hoe mense, saaklik vrouens, ouer mense, kinders, so skape en bokke op 'n treintrok ingejaag word en hulle daar op mekaar geprop was in hierdie trokke soos 'n klomp diere na die slagpale toe. As 'n mens dink aan wat hierdie mense beleef het, dan sien ons dat dit iets verskrikliks was. Boor mekaar en op mekaar en vir dae en vir ty weke was daar nie kos en water nie en hulle moes oorleef in hierdie oop trokke. Ons sien hoe daar babietjies was en hulle ma's en klein kindertjies, gepraat oor bejaarde mense. En die ouens wat langs hierdie treinspore gebly het, het gesê, hoe hulle beleef het, as hier iemand nou dood is, dan kom hierdie soldate van die Duitsers en heel gewoon, sonder enige seremonie, vat laai persoon en gooi hom oor die treintrok. En dis nou maar sy begrafnis. En as hulle hierdie dinge gesien het, het hulle gesê, hulle wat dan nou gegooi word, is die gelukkiges, want die ander is trein na die hel. Broers en susters, so sien ons dat wanneer hierdie mense dan die eindpunt bereik het, die bestemming by die gaskamers, is party dadelik gaskamer toe gestuur, party met 'n stuk moeswilligheid, het die soldaat gekom en die ma met haar 3-4 kindertjies, en het vir haar gesê, nou moet jy kies, watter kind gaan nou saam met jou gaskamer toe, en watter een gaan by jou bly, en agterbly. Die een wat agterbly, twee wat agterbly, sou so rukkie langer lewe, en die ander daar en dan tereggestel word. Indien dit dan gebeur het dat hierdie ma nie kon besluit nie, mens kan vir jou indink in wat situasie sy haar begewe het, om tussen haar kinders te kies, wie gaan bietjie langer lewe en wie nie, is hulle daar en dan weggeruk en doodgemaak, doodgekap, doodgeskiet, voor hulle ma, hulle oeties, hulle sissies en al die mense. En as ons ons geloof bely en ons sondes voor sy voete lê, vergewe hy ons. Die Here wil vanmôre met ons praat uit sy woord uit die Nuwe Testament, die evangelie soos Matteus het vir ons geskryf het, Matteus 27, en ons kry dit so op bladsy 46. Matteus 27. Maar kom ons word stil en ons bid die Here om op deur sy woord met ons te praat. Ewige almagtige God, Vader in hemel, dis U wat voorsien, sorg, U wat elke dag na ons uitreik, U gee lewe, U laat lewe, U die seun na hierdie wêreld laat kom, sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. Die Jesus het vir ons geleer hoe ons moet lewe. Maar U het ook U lewe gegee, sodat ons kan lewe tot in ewigheid. Dankie dat U ons nie alleen gelaat het nie, maar vir ons 'n trooster en 'n leidsman gegee. O Gees, vanmôre is ons so diep bewus van U teenwoordigheid. Daarom kom ons en ons stel ons vanmôre oop voor U. En ons bid vanmôre, Here, wil U gee dat U koninkryk in ons lewens sal kom. Dat ons na U wil sal luister. En dit sal laat geskied in woorde en in dade. Wil U gee dat U koninkryk sal kom, waar ons leef en waar ons beweeg, waar ons werk en waar ons kuier en waar ons praat en waar ons mens is. Vanmôre dink ons aan elkeen met spesiale behoeftes. Alkeen in nood, U ken dit, wil U daar wees, wil U help, wil U bystaan. Maar ons bid vanmôre vir 'n verwarde wêreld, wat sonder U probeer leef. 'N wêreld, leiers in ons land, Hemelvader wat U nie wil ken nie, na U roepstem nie luister nie, U wil ignoreer. Daarom bid ons vir geloofsverdieping. Gebruik U elkeen van ons, soos ons is en waar ons is, sodat ons U hande, U mond, U voetstappe kan wees, dat ons verskil kan maak en dat ons kan lewe tot die eer. Ons is nou hier om na u woord te luister. Wil u daardeur met ons praat? Lê die woorde in die mond van die dienaar en gee Here dat ons gevoed sal word met die woorde wat ware lewe gee en tot ware lewe lei en u vereer. Maak nou dit stil in ons harte. Gee dat ons as afsluit van die wêreld daar buite. Kom Here, u kinders is hier om te luister. Amen. Matteus 27 lees ons vanaf die 45ste vers, baie bekende gedeelte. Vanaf 12:00 het daar duisternis oor die hele aarde gekom, en dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het u my verlaat? Party van die wat daar gestaan het en gehoor het gesê, hy roep vir Elia. Een van die hardklop toe vou, vat 'n spons en maak het vol suur wyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem geblaas. Die Here het gesê, gelukkig is elkeen wat my woord hoor. Dit nie net hoor nie, maar dit inneem en gaan en daarvolgens gaan lewe. Liewe broers en susters en seuns en dogters, het julle al agtergekom hoe maklik sê ons vir iemand gaan hel toe? Mag vlieg in jou hel in, man. Hoe sê dit? Dit is nie verkeerd nie. Want daar is ander woorde wat ons kon gebruik. En as ons dit sou gebruik, dan sou ons vloek. En dan sou ons nou ons nie heeltemal so respektabel gedra het nie. Daarom die veilige een. Ag man, gaan hel toe. 'N Hollandse Jodin het 'n boek geskryf en die titel van hierdie boek was Treine na die Hel. Haar naam was Etty Hillesum en sy het in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog geleef toe mense na die gaskamers gestuur is om daar tereggestel te word. Sy het beleef hoe mense saaklik vrouens, ouer mense, kinders, so skape en bokke op die treintrok ingejaag word, en hulle daar op mekaar geprop was, in hierdie trokke soos 'n klomp diere na die slagpale toe. As 'n mens dink aan wat hierdie mense beleef het, dan sien ons dat dit iets verskrikliks was. Boer mekaar en op mekaar en verdaan, party weke was daar nie kos en water nie en hulle moes oorleef in hierdie oop trokke. Ons sien hoe daar babietjies was en hulle ma's en klein kindertjies, gepraat oor bejaarde mense. En die ouens wat langs hierdie staaltreinspore gebly het en tot ware lewe lei en u vereer. Maak nou dit stil in ons harte. Gee dat ons as afsluit van die wêreld daar buite. Kom Here, u kinders is hier om te luister. Amen. Matteus 27 lees ons vanaf die 45ste vers, baie bekende gedeelte. Vanaf 12:00 het daar duisternis oor die hele aarde gekom, en dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is, my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het en gehoor het, het gesê, hy roep vir Elia. Een van die hartklop toe vou, vat 'n spons en maak het vol suur wyn en hou dit op 'n stok vir hom, om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem geblaas. Die Heer het gesê, gelukkig is elkeen wat my woord hoor. Dit nie net hoor nie, maar dit inneem en gaan en daarvolgens gaan lewe. Liewe broers en susters en seuns en dogters, het julle al agtergekom hoe maklik sê ons vir iemand gaan hel toe? Wag, vlieg in jou hel in, man. Hoe sê dit? Is niks aan my verkeerd nie, want daar is ander woorde wat ons kon gebruik, en as ons dit sou gebruik, dan sou ons vloek, en dan sou ons nou ons nie heeltemal so respektabel gedraai het nie. Daarom die veilige een, ag man, gaan hel toe. 'N Hollandse Jodin het 'n boek geskryf en die titel van hierdie boek was Treine na die Hel. Haar naam was Etty Hillesum en sy het in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog geleef toe mense na die gaskamers gestuur is om daar tereggestel te word. Sy het beleef hoe mense saaklik vrouens, ouer mense, kinders, so skape en bokke op die treintrok ingejaag word, en hulle daar op mekaar gekrop was, in hierdie trokke soos 'n klomp diere na die slagpale toe. As 'n mens dink aan wat hierdie mense beleef het, dan sien ons dat dit iets verskrikliks was. Boer mekaar en op mekaar en verdaan, vir ty weke was daar nie kos en water nie, en hulle moes oorleef in hierdie oop trokke. Ons sien hoe daar babietjies was en hulle ma's en klein kindertjies, gepraat oor bejaarde mense, en die ouens wat langs hierdie treinspore gebly het, het gesê, hoe hulle beleef het, as hier iemand nou dood is, dan kom hierdie soldate van die Duitsers en heel gewoon, sonder enige seremonie, vat laai persoon en gooi hom oor die treintrok. En dis nou maar sy begrafnis. En as hulle hierdie dinge gesien het, het hulle gesê, hulle wat dan nou gegooi word, is die gelukkiges, want die ander is trein na die hel. Broers en susters, so sien ons, dat wanneer die mense dan die eindpunt bereik het, die bestemming, die gaskamers, is party dadelijk gaskamer toe gestuur, party met 'n stuk moeswilligheid, het die soldaat gekom en die ma met haar 3-4 kindertjies, en het vir haar gesê, nou moet jy kies, watter kind gaan nou saam met jou gaskamer toe, en watter een gaan by jou bly, en agterbly. Die een wat agterbly, twee wat agterbly, sou so rukkie langer lewe, en die ander daar en dan tereggestel word.
Indien dit dan gebeur het dat hierdie ma nie kon besluit nie, mens kan vir jou indink in wat situasie sy haar begewe het, om tussen haar kinders te kies. Wie gaan bietjie langer lewe en wie nie? Is hulle daar en dan weggeruk en doodgemaak. Doodgekap, doodgeskiet, voor hulle ma, hulle boeties, hulle sissies en al die mense. En daarom is daar gesê, die hel is eintlik 'n piknik in vergelyking met dit wat gebeur het op hierdie treine. Broers en susters, ons moet vra, wat is hel? Ek dink dit wat ons gehoor het, wat sy vir ons in haar boek geskryf het, en wat hierdie mense beleef het, is hel. Dit is verskriklik. Maar dan kry ons ander mense wat 'n verkrachtingsslagoffer was of vasgevang was in 'n brand, en so kan ons elkeen ons voorbeelde noem, wat ook sê, maar ek het hel beleef. Van kleins af het ons geleer die hel is 'n warm plek. Dis 'n plek waar die ongelowige mense eindig met verterende vlamme. En nou moet ons nou vra, waar is die hel nou eintlik? Geliefdes, die hel is daar waar God nie is nie. Waar God nie is nie, en waar dinge gebeur, waarin God nie betrokke is nie. Dis nie God wat wil hê mense moet vermoor word, verkrag word, beroof word, hierdie hele stuk van die geskiedenis. Dis mense wat probeer God se. En daarom is daar gesê, die hel is eintlik 'n piknik in vergelyking met dit wat gebeur het op hierdie treine. Broers en susters, ons moet vra, wat is hel? Ek dink dit wat ons gehoor het, wat sy vir ons in haar boek geskryf het, en wat hierdie mense beleef het, is hel. Dit is verskriklik. Maar dan kry ons ander mense wat 'n verkrachtingsslagoffer was of vasgevang was in 'n brand, en so kan ons elkeen ons voorbeelde noem, wat ook sê, maar ek het hel beleef. Van kleins af het ons geleer die hel is 'n warm plek. Dis 'n plek waar die ongelowige mense eindig met verterende vlamme. En nou moet ons nou vra, waar is die hel nou eintlik? Geliefdes, die hel is daar waar God nie is nie. Waar God nie is nie, en waar dinge gebeur, waarin God nie betrokke is nie. Dis nie God wat wil hê mense moet vermoor word, verkrag word, beroof word, hierdie hele stuk van die geskiedenis. Dis mense wat probeer God speel het, en daarom was God self nie in dit teenwoordig nie. Die hemel, ons praat van hemel op aarde. Gewoonlik, wanneer dit baie goed gaan en ons baie gelukkig is, dan is dit hemel op aarde. Die hemel is waar God teenwoordig is. tans God die Vader, God Jesus Christus, ons Verlosser, ons Here. En waar God is, is lig en lewe en liefde en hoop. Lig en lewe en liefde en hoop. Waar God nie is nie, is die donker, is daar dood, is daar seer, is daar onreg, en is daar wanhoop. Paulus skryf ons in 2 Tessalonisense, dis die dag wanneer die Here self met sy magtige engele in 'n vuurvlam uit die hemel verskyn nie. Dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie, en die wat die evangelie van Jesus Christus nie gehoorsaam het nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban by die teenwoordigheid van die Here en sy wonderbaarlike mag. Sien jy hoe kry ons antwoord? Hel, waar mense nie by God is nie. En dis iets waar ons nie altyd aan wil dink nie. Ons praat nie graag daaroor nie. Maar interessant, vandag, op miljoene plekke in die wêreld, word oor die hel gepraat, waar die geloofsbelydenis gebruik word as deel van die erediens. Glo in Jesus Christus wat opgestaan het, wat neergedaal het na die hel, wat opgevaar het, en dit wat daarmee saamgaan. Met ander woorde, hel is deel van die kern van ons geloof. Maar praat ons nie so baie daaroor nie. Het die Elysium het gesê, dit was treine na die hel. Broers en susters, seuns en dogters, met respek gesê, Jesus Christus is van sy geboorte af verlaai op 'n trein na die hel. Van sy geboorte af verlaai op 'n trein na die hel. Hoekom sê ek so? Hy was God. Hy was God en hy word verneder om 'n mens te word. In daardie tyd toe paleise in pracht en praal, waar is hy gebore? Agter tangs in 'n stalletjie, tussen diere met strooi en wat ook al. Ons het altyd hierdie mooi prentjie van Jesus se geboorte, van die sterre en die strooi wat ook nou glinster en al daardie goed. Maar dink ons daaraan wat 'n vernedering dit vir hom moes wees om uit die hemel te kom as God na hierdie aarde toe. Sy lewe was hel omdat hy moes mens word. Nie God nie, maar mens. Dan kyk ons en ons stap hierdie tyd die pad van sy lyding. Verskillende stasies, soos hierdie mense op pad op die trein van die hel, moes hy ook aangaan. Hy word vals beskuldig. Die mense het hom verwerp. Een in sy binnekring lewer hom uit aan die Romeine vir 30 silwerstukke. 'N Ander een, 'n vertroueling, sê, ek ken hierdie man nie. Hy verraai hom. Hy word onregverdig verhoor. Hy word geslaan. Hy word gemartel. Hy word gespog, gespot, daar word op sy gesig gespoeg. Sy hande, sy bene, sy voete word geslaan met staalspuiters. en hy sterf die mees onmenslikste dood wat enige mens kon sterf. Die kruis, die kruisiging, gewoonlik buitekant die dorp, was die simbool. Hierdie een wat gekruisig word vir jou is daar tussen ons ordentlike mense in hierdie dorp geen plek nie. Jy hoort nie nie, want jy is vuil goed. Die kruis as sulks, sy kop bo, het nie bo geraak nie. Sy voete onder, het nie onder geraak nie. En die simboliek van dit, vir jou wat gekruisig word, is hier op aarde nie plek nie, daar's nie plek vir jou voet nie, jy hoort nie hier nie. Jou kop, tussen ergens en ergens, want daar is ook nie plek vir jou in die hemel nie. Broers en susters, kan julle sien, hoe die een stasie erger was as die vorige een? En sy laaste stasie van hel, was waar hy uitgeroep het, my God, waarom het hy my verlaat? Kan nie meer nie, ek is alleen, hoekom het hy my in die steek gelaat? Ek het vroeër gesê, die hel is om van God verlate te wees. Broers en susters, en daarom het God Jesus laat neerdaal in die hel. Helse pyn en angs laat ervaar daardie verskriklike ding van om sonder God te wees. Vir wie sterf hy? Hy sterf vir die sonde van elke mens in hierdie wêreld. Die voor hom, die tydens hom, die na hom, die wat nog na ons gaan kom. Hy sterf, hy ly, hy gaan deur hierdie hel. Vir daardie mense het gesê, hoe hulle beleef het as hier iemand nou dood is, dan om hierdie soldate van die Duitsers en heel gewoon sonder enige seremonie vat laai persoon en gooi hom oor die treintrap. En dis nou maar sy begrafenis. En as hulle hierdie dinge gesien het, het hulle gesê, hulle wat dan nou gegooi word, is die gelukkiges. Want die ander is trein na die hel. Broers en susters, so sien ons, dat wanneer die mense dan die eindpunt bereik het, die bestemming, die gaskamers, is party daardie gaskamer toegestuur, party met 'n stuk moeswilligheid, het die soldaat gekom en die ma met haar 3-4 kindertjies, en het vir gesê, nou moet jy kies, watter kind gaan nou saam met jou gaskamer toe, en watter een gaan by jou bly, en agterbly. Die een wat agterbly, twee wat agterbly, sou so rukkie langer lewe, en die ander daar en dan tereggestel word. Indien dit dan gebeur het, dat hierdie ma nie kon besluit nie, mens kan vir jou indink in wat situasie sy haar begewe het, om tussen haar kinders te kies, wie gaan bietjie langer lewe en wie nie, is hulle daar en dan weggeruk en doodgemaak, doodgekap, doodgeskiet, voor hulle ma, hulle oeties, hulle sissies en al die mense. En daarom is daar gesê, die hel is eintlik 'n piknik in vergelyking met dit wat gebeur het op hierdie treine. Broers en susters, ons moet vra, wat is hel? Ek dink dit wat ons gehoor het, wat sy vir ons in haar boek geskryf het, en wat hierdie mense beleef het, is hel. Dit is verskriklik. Maar dan kry ons ander mense wat 'n verkrachtingsslagoffer was of vasgevang was in 'n brand, en so kan ons elkeen ons voorbeelde noem, wat ook sê, maar ek het hel beleef. Van kleins af het ons geleer, die hel is 'n warm plek. Dis 'n plek waar die ongelowige mense eindig met verterende vlamme. En nou moet ons nou vra, waar is die hel nou eintlik? Geliefdes, die hel is daar waar God nie is nie. Waar God nie is nie, en waar dinge gebeur, waarin God nie betrokke is nie. Dis nie God wat wil hê mense moet vermoor word, verkrag word, beroof word, hierdie hele stuk van die geskiedenis. Dis mense wat probeer God speel het, en daarom was God self nie in dit teenwoordig nie. Die hemel, ons praat van hemel op aarde. Gewoonlik, wanneer dit baie goed gaan en ons baie gelukkig is, dan is dit hemel op aarde. Die hemel is waar God teenwoordig is. Tans God die Vader, God Jesus Christus, ons Verlosser, ons Here. En waar God is, is lig en lewe en liefde en hoop. Lig en lewe en liefde en hoop. Waar God nie is nie, is te donker, is daar dood, is daar seer, is daar onreg, en is daar wanhoop. Paulus skryf ons in 2 Tessalonisense, dis die dag wanneer die Here self met sy magtige engele in 'n vuurvlam uit die hemel verskyn nie. Dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie, en die wat die evangelie van Jesus Christus nie gehoorsaam het nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban by die teenwoordigheid van die Here en sy wonderbaarlike mag. Sê hulle, hoe kry ons antwoord? Hel, waar mense nie by God is nie. Hele, en daarom was God self nie in dit teenwoordig nie. Die hemel, ons praat van hemel op aarde. Gewoonlik, wanneer dit baie goed gaan en ons baie gelukkig is, dan is dit hemel op aarde. Die hemel is waar God teenwoordig is. Tans God die Vader, God Jesus Christus, ons Verlosser, ons Here. En waar God is, is lig en lewe en liefde en hoop. Lig en lewe en liefde en hoop. Waar God nie is nie, is te donker, is daar dood, is daar seer, is daar onreg, en is daar wanhoop. Paulus skryf ons in 2 Tessalonisense, dis die dag wanneer die Here self met sy magtige engele in 'n vuur vlam uit die hemel verskyn nie. Dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie en die wat die evangelie van Jesus Christus nie gehoorsaam het nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en sy wonderbaarlike mag. Seelie kry ons antwoord. Hel, waar mense nie by God is nie. En dis iets waar ons nie altyd aan wil dink nie. Ons praat nie graag daaroor nie. Maar interessant, vandag, op miljoene plekke in die wêreld, word oor die hel gepraat, waar die geloofsbelydenis gebruik word as deel van die erediens. Glo in Jesus Christus wat opgestaan het, wat neergedaal het na die hel, wat opgevaar het, en dit wat daarmee saamgaan. Met ander woorde, hel is deel van die kern van ons geloof. Maar praat ons nie so baie daaroor nie. Het die Elysium het gesê, dit was treine na die hel. Broers en susters, seuns en dogters, met respek gesê, Jesus Christus is van sy geboorte af gelaai op 'n trein na die hel. Van sy geboorte af gelaai op 'n trein na die hel. Hoekom sê ek so? Hy was God. Hy was God en hy word verneder om 'n mens te word. In daardie tyd toe paleise in pracht en praal, waar is hy gebore? Agtertangs in 'n stalletjie, tussen diere met strooi en wat ook al. Ons het altyd hierdie mooi prentjie van Jesus se geboorte, van die sterre en die strooi wat ook nou glinster en al daardie goed. Maar dink ons daaraan wat 'n vernedering dit vir hom moes wees om uit die hemel te kom as God na hierdie aarde toe. Sy lewe was hel, omdat hy moes mens word. Nie God nie, maar mens. Dan kyk ons en ons stap hierdie tyd die pad van sy lyding. Verskillende stasies, soos hierdie mense op pad op die trein van die hel, moes hy ook aangaan. Hy word vals beskuldig. Die mense het hom verwerp. Een in sy binnekring lewer hom uit aan die Romeine vir 30 silverstukke. 'N Ander een, 'n vertroueling, sê, ek ken hierdie man nie. Hy verraai hom. Hy word onregverdig verhoor. Hy word geslaan. Hy word gemartel. Hy word gespog, gespot. Daar word op sy gesig gespog. Sy hande, sy bene, sy voete word geslaan met staalspuiters. En hy sterf die mees onmenslikste dood wat enige mens kon sterf. Die kruis, die kruisiging, gewoonlik buitekant die dorp, was die simbool. Hierdie een wat gekruisig word vir jou, is daar tussen ons ordentlike mense in hierdie dorp geen plek nie. Jy hoort nie, want jy is vuil goed. Die kruis as sulks, sy kop bo, het nie bo geraak nie. Sy voete onder, het nie onder geraak nie. En die simboliek van dit, vir jou wat gekruisig word, is hier op aarde nie plek nie. Daar's nie plek vir jou voet nie. Jy hoort nie hier nie. Jou kop tussen ergens en nêrens. Want daar is ook nie plek vir jou in die hemel nie. Broers en susters, kan julle sien hoe die een stasie erger was as die vorige een? En sy laaste stasie van hel was waar hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Kan nie meer nie. Ek is alleen. Hoekom het u my in die steek gelaat? Ek het vroeër gesê, die hel is om van God verlate te wees. Broers en susters, en daarom het God Jesus laat neerdaal in die hel. Helse pyn en angs laat ervaar. Daardie verskriklike ding van om sonder God te wees. Vir wie sterf hy? Hy sterf vir die sonde van elke mens in hierdie wêreld. Die voor hom, die tydens hom, die na hom, die wat nog na ons gaan kom. Hy sterf, hy ly, hy gaan deur hierdie hel. Vir daardie mense het gesê, hoe hulle beleef het as hier iemand nou dood is, dan kom hierdie soldate van die Duitsers en heel gewoon sonder enige seremonie vat laai persoon en gooi hom oor die treintrop. En dis nou maar sy begrafnis. En as hulle hierdie dinge gesien het, het hulle gesê, hulle wat dan nou gegooi word, is die gelukkiges. Want die ander is trein na die hel. Broers en susters, so sien ons, dat wanneer die mense dan die eindpunt bereik het, die bestemming by die gaskamers, is party dadelijk gaskamer toe gestuur, party met 'n stuk moeswilligheid, het die soldaat gekom en die ma met haar 3-4 kindertjies, en het van gesê, nou moet jy kies, watter kind gaan nou saam met jou gaskamer toe, en watter een gaan by jou bly, en agterbly. Die een wat agterbly, twee wat agterbly, sou so rukkie langer lewe, en die ander daar en dan tereggestel word. Indien dit dan gebeur het, dat hierdie ma nie kon besluit nie, mens kan vir jou indink in wat situasie sy haar begewe het, om tussen haar kinders te kies, wie gaan bietjie langer lewe en wie nie, is hulle daar en dan weggeruk en doodgemaak, doodgekap, doodgeskiet, voor hulle ma, hulle boeties, hulle sissies en al die mense. En daarom is daar gesê, die hel is eintlik 'n piknik in vergelyking met dit wat gebeur het op hierdie treine. Broers en susters, ons moet vra, wat is hel? Ek dink dit wat ons gehoor het, wat sy vir ons in haar boek geskryf het, en wat hierdie mense beleef het, is hel. Dit is verskriklik. Maar dan kry ons ander mense wat 'n verkrachtingsslagoffer was of vasgevang was in 'n brand, en so kan ons elkeen ons voorbeelde noem, wat ook sê, maar ek het hel beleef. Van kleins af het ons geleer, die hel is 'n warm plek. Dis 'n plek waar die ongelowige mense eindig met verterende vlamme. En nou moet ons nou vra, waar is die hel nou eintlik? Geliefdes, die hel is daar waar God nie is nie. Waar God nie is nie, en waar dinge gebeur, waarin God nie betrokke is nie. Dis nie God wat wil hê mense moet vermoor word, verkrag word, beroof word, hierdie hele stuk van die geskiedenis. Dis mense wat probeer God speel hê, en daarom was God self nie in dit teenwoordig nie. Die hemel, ons praat van hemel op aarde. Gewoonlik, wanneer dit baie goed gaan en ons baie gelukkig is, dan is dit hemel op aarde. Die hemel is waar God teenwoordig is. Tans God die Vader, God Jesus Christus, ons Verlosser, ons Here. En waar God is, is lig en lewe en liefde en hoop. Lig en lewe en liefde en hoop. Waar God nie is nie, is die donker, is daar dood, is daar seer, is daar onreg en is daar wanhoop. Paulus skryf ons in 2 Tessalonisense. Dis die dag wanneer die Here self met sy magtige engele in 'n vuurvlam uit die hemel verskyn. Dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie en die wat die evangelie van Jesus Christus nie gehoorsaam het nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en sy wonderbaarlike mag. Sien hoe kry ons antwoord? Hel, waar mense nie by God is nie. En dis iets waar ons nie altyd aan wil dink nie. Ons praat nie graag daaroor nie. Maar interessant, vandag, op miljoene plekke in die wêreld, word oor die hel gepraat, waar die geloofsbelydenis gebruik word as deel van die erediens. Glo in Jesus Christus wat opgestaan het, wat neergedaal het na die hel, wat opgevaar het, en dit wat daarmee saamgaan. Met ander woorde, hel is deel van die kern van ons geloof. Maar praat ons nie so baie daaroor nie. Het die Elysium het gesê, dit was treine na die hel. Broers en susters, seuns en dogters, met respek gesê, Jesus Christus is van sy geboorte af verlaai op 'n trein na die hel. Van sy geboorte af verlaai op 'n trein na die hel. Hoekom sê ek so? Hy was God. Hy was God en hy word verneder om 'n mens te word. In daardie tyd met paleise en pracht en praal, waar is hy gebore? Agtertangs in 'n stalletjie, tussen diere met strooi en wat ook al. Ons het altyd hierdie mooi prentjie van Jesus se geboorte, van die sterre en die strooi wat ook nou glins. En dis iets waar ons nie altyd aan wil dink nie. Ons praat nie graag daaroor nie. Maar interessant, vandag op miljoene plekke in die wêreld word oor die hel gepraat waar die geloofsbelydenis gebruik word as deel van die erediens. Glo in Jesus Christus wat opgestaan het, wat neergedaal het na die hel, wat opgevaar het en dit wat daarmee saamgaan. Met ander woorde, hel is deel van die kern van ons geloof. Al praat ons nie so baie daaroor nie. Het die Elysium het gesê, dit was treine na die hel. Broers en susters, seuns en dogters, met respek gesê, Jesus Christus is van sy geboorte af gelaai op 'n trein na die hel. Van sy geboorte af gelaai op 'n trein na die hel. Hoekom sê ek so? Hy was God. Hy was God en hy word verneder om 'n mens te word. In daardie tyd toe paleise in pracht en praal, waar is hy gebore? Agtertangs in 'n stalletjie, tussen diere met strooi en wat ook al. Ons het altyd hierdie mooi prentjie van Jesus se geboorte, van die sterre en die strooi wat ook nou glinster en al daardie goed. Maar dink ons daaraan wat 'n vernedering dit vir hom moes wees om uit die hemel te kom as God na hierdie aarde toe. Sy lewe was hel omdat hy moes mens word. Nie God nie, maar mens. Dan kyk ons en ons stap hierdie tyd die pad van sy lyding. Verskillende stasies, soos hierdie mense op pad op die trein van die hel, moes hy ook aangaan. Hy word vals beskuldig. Die mense het hom verwerp. Een in sy binnekring lewer hom uit aan die Romeine vir 30 silverstukke. 'N Ander een, 'n vertroueling, sê, ek ken hierdie man nie. Hy verraai hom. Hy word onregverdig verhoor. Hy word geslaan. Hy word gemartel. Hy word gespog, gespot, daar word op sy gesig gespog. Sy hande, sy bene, sy voete word geslaan met staalspuiters. En hy sterf die mees onmenslikste dood wat enige mens kon sterf. Die kruis, die kruisiging, gewoonlik buitekant die dorp, was die simbool. Hierdie een wat gekruisig word, vir jou is daar tussen ons ordentlike mense in hierdie dorp geen plek nie. Jy hoort nie hier nie, want jy is vuil goed. Die kruis as sulks, sy kop bo, het nie bo geraak nie. Sy voete onder, het nie onder geraak nie. En die simboliek van dit, vir jou wat gekruisig word, is hier op aarde nie plek nie, daar's nie plek vir jou voet nie, jy hoort nie hier nie. Jou kop, tussen ergens en ergens, want daar is ook nie plek vir jou in die hemel nie. Broers en susters, kan julle sien, hoe die een stasie erger was as die vorige een. En sy laaste stasie van hel was waar hy uitgeroep het, my God, waarom het jy my verlaat? Kan nie meer nie. Ek is alleen. Hoekom het jy my in die steek gelaat? Ek het vroeër gesê, die hel is om van God verlate te wees. Broers en susters, en daarom het God Jesus laat neerdaal in die hel. Helse pyn en angs laat ervaar daardie verskriklike ding van ons sonder God te wees. Vir wie sterf hy? Hy sterf vir die sonde van elke mens in hierdie wêreld. Die voor hom, die tydens hom, die na hom, die wat nog na ons gaan kom. Hy sterf, hy ly, hy gaan deur hierdie hel. Vir daardie mense wat hom verloon het. Daardie wat hom gespot het, daardie soldate wat hom opgehang het, maar ook vir daardie soldate wat daardie kinders weggeruk het, uit hulle ma se arms en hulle vermoor het. Hy sterf vir die hele mensdom. Ons moenie probeer dink of uitredeneer hierdie dinge probeer verklaar nie. Dis nie mensewerk nie. Ons verstand is totaal en al te klein om dit te begryp. Maar wat ons moet weet, is hoe geweldig groot die prys was wat Jesus aan die kruis betaal het. Deur wat se hel hy is, dat hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Uit dit word iets niets gebore. Die Nuwe Testament waarin al hierdie goed opgeskryf is toe Jesus gekom het, wat word dit genoem? Die blye boodskap, die goeie nuus, maar dis gelaai met hierdie ellende en swaar kry van Jesus. Die dag waarop Jesus sterf, gekruisig is, wat's die naam daarvan? Goeie Vrydag. Al die dinge gebeur, sodat Jesus ons lewens kom verander. Dat ons kan weet al word die lewe hoe swaar, al is dit hoe donker in ons omstandighede, hoe moeilik, hy bring uit. Hy bring lig, hy bring hoop, hy bring liefde, hy bring lewe. En wat 'n verligting is dit nie. Baie bekende Amerikaanse dokter wat gespesialiseer het in trauma, Elizabeth Kübler-Ross, en dis die model wat ons gewoonlik ook gebruik in die geval van ontlonting in 'n krisis by mense. Het so 'n bietjie gegaan en het gaan navorsing doen oor wat daar in die gang was in die gaskamers en waar daardie mense ingehou is voordat hulle dan teregstel is. Sy het veral nogal op kole gefokus. En ons skryf sê dat iets haar opgeval het. Die klein kindertjies is alleen aangehou. En in hierdie kamertjies, so wat jy dit nou kan noem, die hokkies waar die kinders was, was daar tekeninge. En tekeninge wat telkens min of meer dieselfde was. Die tekeninge was tekeninge van skoenlappers. En sy het dit geïnterpreteer as hierdie kinders se hinkering om vry te word. Om bevry te word van hierdie hel. Om uit hierdie mure uit te kom. Dat hulle eerder kans gesien het om dood te gaan as om hier gevangene te wees met hierdie spanning en alles wat hiermee gepaard gaan. Dit was skoenlappers wat gevladder het. Jesus verloon het. Daardie wat hom gespot het, daardie soldate wat hom opgehang het, maar ook vir daardie soldate wat daardie kinders weggeruk het uit hulle ma se arms en hulle vermoor het. Hy sterf vir die hele mensdom. Ons moenie probeer dink of uitredeneer hierdie dinge probeer verklaar nie. Dis nie mensewerk nie. Ons verstand is totaal en al te klein om dit te begryp. Maar wat ons moet weet, is hoe geweldig groot die prys was wat Jesus aan die kruis betaal het. Deur wat se hel hy is, dat hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Uit dit word iets niets gebore. Die Nuwe Testament waarin al hierdie goed opgeskryf is toe Jesus gekom het, wat word dit genoem? Die blye boodskap. Die goeie nuus. Maar dis gelaai met hierdie ellende en swaar kry van Jesus. Die dag waarop Jesus sterf, gekruisig is, wat's die naam daarvan? Goeie Vrydag. Al die dinge gebeur, sodat Jesus ons lewens kom verander. Dat ons kan weet al word die lewe hoe swaar. Alles is hoe donker en ons omstandighede hoe moeilik. Hy bring uitkomst. Hy bring lig, hy bring hoop, hy bring liefde, hy bring lewe. En wat 'n verligting is dit nie. Baie bekende Amerikaanse dokter wat gespesialiseer het in trauma, Elizabeth Kübler-Ross, en dis die model wat ons gewoonlik ook gebruik in die geval van ontlonting en 'n krisis by mense. Het so 'n bietjie gegaan en het gaan navorsing doen oor wat daar in die gang was in die gaskamers en waar daardie mense ingehou is voordat hulle dan teregstel is. Sy het veral nogal op kole gefokus. En ons skryf sê dat iets haar opgeval het. Die klein kindertjies is alleen aangehou. En in hierdie kamertjies, so wat jy dit nou kan noem, die hokkies waar die kinders was, was daar tekeninge. En tekeninge wat telkens min of meer dieselfde was. Die tekeninge was tekeninge van skoenlappers. En sy het dit geïnterpreteer as hierdie kinders se hinkering om vry te word. Om bevry te word van hierdie hel. Om uit hierdie mure uit te kom. Dat hulle eerder kans gesien het om dood te gaan. Was om hier gevangene te wees met hierdie spanning en alles wat hiermee gepaard gaan. Dit was skoenlappers wat gevladder het. Jesus Christus roep uit, my God, waarom het u my verlaat? Hy doen dit, sodat ons nooit ooit deur God verlaat sal word nie. Sy hele lewe eindig wanneer hy hel ervaar, sodat ons dit nie hoef te aanvaar nie. Paulus verwoord dit verskriklik mooi in Romeine 8, daarvan vers 35 af, gelees het gerus. Wat kan ons van die liefde van Jesus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaar. In al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. en dan 'n geloofsbelydenis. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of kragte of hoogte of diepte of teenwoordige of toekomstige dinge of enige iets in die skepping kan my skei van die liefde van God nie. Die liefde wat hy gewys het, nie op 'n gewone manier nie, maar in Jesus Christus. Die liefde wat 'n hoogtepunt bereik met Jesus aan die kruis. Ons is vanmôre 'n hele klomp mense hier by mekaar. En ons elkeen het sy eie lewensverhaal. Daar's vanmôre goed wat in jou kop en in jou hart draai ter en al daardie goed. Maar dink ons daaraan wat 'n vernedering dit vir hom moes wees om uit die hemel te kom as God na hierdie aarde toe. Sy lewe was hel, omdat hy moes mens word. Nie God nie, maar mens. Dan kyk ons en ons stap hierdie tyd die pad van sy lyding. Verskillende stasies, soos hierdie mense op pad op die trein van die hel, moes hy ook aangaan. Hy word vals beskuldig. Die mense het hom verwerp. Een in sy binnekring lewer hom uit aan die Romeine vir 30 silverstukke. 'N Ander een, 'n vertroueling, sê ek ken hierdie man nie. Hy verraai hom. Hy word onregverdig verhoor. Hy word geslaan. Hy word gemartel. Hy word gespog, gespot, daar word op sy gesig gespoeg. Sy hande, sy bene, sy voete word geslaan met staalspuiters. En hy sterf die mees onmenslikste dood wat enige mens kon sterf. Die kruis, die kruisiging, gewoonlik buitekant die dorp, was die simbool. Hierdie een wat gekruisig word vir jou, is daar tussen ons ordentlike mense in hierdie dorp geen plek nie. Jy hoort nie hier nie, want jy is vuil goed. Die kruis as sulks, sy kop bo, het nie bo geraak nie. Sy voete onder, het nie onder geraak nie. En die simboliek van dit, vir jou wat gekruisig word, is hier op aarde nie plek nie. Daar's nie plek vir jou voet nie, jy hoort nie hier nie. Jou kop, tussen ergens en nêrens, want daar is ook nie plek vir jou in die hemel nie. Broers en susters, kan julle sien hoe die een stasie erger was as die vorige een? En sy laaste stasie van hel was waar hy uitgeroep het, my God, waarom het jy my verlaat? Kan nie meer nie. Ek is alleen. Hoekom het jy my in die steek gelaat? Ek het vroeër gesê, die hel is om van God verlate te wees. Broers en susters, en daarom het God Jesus laat neerdaal in die hel. Helse pyn en angs laat ervaar daardie verskriklike ding van ons sonder God te wees. Vir wie sterf hy? Hy sterf vir die sonde van elke mens in hierdie wêreld. Die voor hom, die tydens hom, die na hom, die wat nog na ons gaan kom. Hy sterf, hy ly, hy gaan deur hierdie hel. Vir daardie mense wat hom verloon het. Daardie wat hom gespot het, daardie soldate wat hom opgehang het, maar ook vir daardie soldate wat daardie kinders weggeruk het uit hulle ma se arms en hulle vermoor het. Hy sterf vir die hele mensdom. Ons moenie probeer dink of uitredeneer hierdie dinge probeer verklaar nie. Dis nie mensewerk nie. Ons verstand is totaal en al te klein om dit te begryp. Maar wat ons moet weet, is hoe geweldig groot die prys was wat Jesus aan die kruis betaal het. Deur wat se hel hy is, dat hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Uit dit word iets niets gebore. Die Nuwe Testament, waarin al hierdie goed opgeskryf is, toe Jesus gekom het, wat word het genoem? Die blye boodskap, die goeie nuus. Maar dis gelaai met hierdie ellende en swaar kry van Jesus. Die dag waarop Jesus sterf, gekruisig is, wat's die naam daarvan? Goeie Vrydag. Al die dinge gebeur, sodat Jesus ons lewens kom verander. Dat ons kan weet al word die lewe hoe swaar, alles is hoe donker in ons omstandighede, hoe moeilik, hy bring uit. Hy bring lig, hy bring hoop, hy bring liefde, hy bring lewe. En wat 'n verligting is dit nie. Baie bekende Amerikaanse dokter wat gespesialiseer het in trauma, Elizabeth Kübler-Ross, en dis die model wat ons gewoonlik ook gebruik in die geval van ontlonting en 'n krisis by mense, het so 'n bietjie gegaan en het gaan navorsing doen oor wat daar in die gang was in die gaskamers en waar daardie mense ingehou is voordat hulle dan teregstel is. Sy het veral nogal op kole gefokus. En ons skryf sê dat iets haar opgeval het. Die klein kindertjies is alleen aangehou. En in hierdie kamertjies, so wat jy dit nou kan noem, die hokkies waar die kinders was, was daar tekeninge. En tekeninge wat telkens min of meer dieselfde was. Die tekeninge was tekeninge van skoenlappers. En sy het dit geïnterpreteer as hierdie kinders se hinkering om vry te word. Om bevry te word van hierdie hel. Om uit hierdie mure uit te kom. Dat hulle eerder kans gesien het om dood te gaan, as om hier gevangene te wees met hierdie spanning en alles wat hiermee gepaard gaan. Dit was skoenlappers wat gevladder het. Jesus verloon het. Daardie wat hom gespot het, daardie soldate wat hom opgehang het, maar ook vir daardie soldate wat daardie kinders weggeruk het uit hulle ma se arms en hulle vermoor het. Hy sterf vir die hele mensdom. Ons moenie probeer dink of uitredeneer hierdie dinge probeer verklaar nie. Dis nie mensewerk nie. Ons verstand is totaal en al te klein om dit te begryp. Maar wat ons moet weet, is hoe geweldig groot die prys was wat Jesus aan die kruis betaal het. Deur wat se hel hy is, dat hy uitgeroep het, my God, waarom het
U my verlaat. Uit dit word iets niets gebore. Die Nuwe Testament waarin al hierdie goed opgeskryf is toe Jesus gekom het, wat word het genoem? Die blye boodskap. Die goeie nuus. Maar dis gelaai met hierdie ellende en swaar kry van Jesus. Die dag waarop Jesus sterf, gekruisig is, wat's die naam daarvan? Goeie Vrydag. Al die dinge gebeur, sodat Jesus ons lewens kom verander. Dat ons kan weet al word die lewe hoe swaar. Alles is hoe donker en ons omstandighede hoe moeilik. Hy bring uitkomst. Hy bring lig, hy bring hoop, hy bring liefde, hy bring lewe. En wat 'n verligting is dit nie. Baie bekende Amerikaanse dokter wat gespesialiseer het in trauma, Elizabeth Kübler-Ross, en dis die model wat ons gewoonlik ook gebruik in die geval van ontlonting en 'n krisis by mense, het so 'n bietjie gegaan en het gaan navorsing doen oor wat daar in die gang was in die gaskamers en waar daar die mense ingehou is voordat hulle dan teregstel is. Sy het veral nogal op kole gefokus. En ons skryf sê dat iets haar opgeval het. Die klein kindertjies is alleen aangehou. En in hierdie kamertjies, so wat jy dit nou kan noem, die hokkies waar die kinders was, was daar tekeninge. En tekeninge wat telkens min of meer dieselfde was. Die tekeninge was tekeninge van skoenlappers. En sy het dit geïnterpreteer as hierdie kinders se hinkering om vry te word. Om bevry te word van hierdie hel. Om uit hierdie mure uit te kom. Dat hulle eerder kans gesien het om dood te gaan. Was om hier gevangene te wees met hierdie spanning en alles wat hiermee gepaard gaan. Dit was skoenlappers wat gevladder het. Jesus Christus roep uit, my God, waarom het U my verlaat? Hy doen dit, sodat ons nooit ooit deur God verlaat sal word nie. Sy hele lewe eindig wanneer hy hel ervaar, sodat ons dit nie hoef te aanvaar nie. Paulus verwoord dit verskriklik mooi in Romeine 8, daarvan vers 35 af, gelees het gerus. Wat kan ons van die liefde van Jesus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaar. In al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. En dan 'n geloofsbelydenis. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of kragte, of hoogte, of diepte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of enige iets in die skepping kan my skei, van die liefde van God nie, die liefde, wat hy gewys het, nie op 'n gewone manier nie, maar in Jesus Christus, die liefde wat 'n hoogtepunt bereik, met Jesus, aan die kruis. Ons is vanmôre hele klomp mense hier by mekaar. En ons elkeen het sy eie lewensverhaal. Daar's vanmôre goed wat in jou kop en in jou hart draai en maal
wat jou opvreet, wat jou pla, waarmee jy stoei, wat jou lewe oorheers. Miskien is dit lekker en goeie, bly dinge. Miskien is dit minder lekker dinge. Miskien is dit bekommernisse en teleurstelling en seer en hartseer en dit voel dalk vir jou of jou lewe hel is. Ons kan nie vanmôre vir mekaar sê hoe lank dit gaan aanhou nie. Ons kan nie vanmôre vir mekaar waarborge gee en sê voor jy aan die einde van jou aardse reis kom, gaan dit verander nie. Broers en susters, maar vanmôre kan ons vir mekaar sê, daar was kruis. Jesus het neergedaal na die hel. En dit het gebeur, sodat hy kon opstaan en opvaar na die hemel. En alles verander. Wat is hel? Waar is die hel? Hoe is die hel? Ek weet nie. Maar gee ons om. Broers en susters, dit is nie nodig om dit te weet nie. Want wat ons wel weet, as ek in Jesus Christus glo, as my verlosser, my saligmaker, die kruis as my redding, die leeggraf, die hemelvaart, die Heilige Gees as my leidsman, maal, wat jou opvreet, wat jou pla, waarmee jy stoei, wat jou lewe oorheers. Miskien is dit lekker en goeie, bly dinge. Miskien is dit minder lekker dinge. Miskien is dit bekommernisse en teleurstelling en seer en hartseer en dit voel dalk vir jou of jou lewe hel is. Ons kan nie vanmôre vir mekaar sê hoe lank dit gaan aanhou nie. Ons kan nie vanmôre vir mekaar waarborge gee en sê voor jy aan die einde van jou aardse reis kom, gaan dit verander nie. Broers en susters, maar vanmôre kan ons vir mekaar sê, daar was kruis. Jesus het neergedaal na die hel. En dit het gebeur, sodat hy kon opstaan en opvaar na die hemel. En alles verander. Wat is hel? Waar is die hel? Hoe is die hel? Ek weet nie. Maar gee ons om. Broers en susters, dit is nie nodig om dit te weet nie. Want wat ons wel weet, as ek in Jesus Christus glo, as my verlosser, my saligmaker, die kruis as my redding, die leeggraf, die hemelvaart, die Heilige Gees as my leidsman, dan sal ek nie in die hel eindig nie. Dan sal ek die skoenlapper wees, wat in die hemel opvladder en vaar. En ons hoef nie hier te bekommer nie, want ons is nie op pad hel toe nie. Ons is soos skoenlappers op pad na die hemel toe. Laat ons God dank, dat hy Jesus op die trein na die hel gesit het, sodat ons die hel gespaar kan wees en dat ons vry kan wees soos skoenlappers op pad na die hemel. Amen. Terwyl ons so het gepraat het, en wat in elkie van ons harte lewe, wil ek ons moet rustig raak in stil gebed, en bietjie na die kruis toe kom, en dit plaas, en dan op 'n bepaalde tyd gaan ek die aanduiding gee, en dan sing ons ons loflied, ons slotsang, waar ons sing van ons versigting en ons verwagting, om ook die hemel te beleef. Kom ons word stil voor die Here. Heere God, ons is hier voor U. U ken ons. Ons plaas ons lewe in die hand. Ons maak ons hart oop voor U. Dankie vir die genade in ons lewe. Dankie vir die seëninge. Ons wil hulle een vir een tel. O Jesus, dankie dat U vir ons die lewe gegee het. Vir ons die toekoms gegee het. Ons bid vanmôre vir elke een wat ver van U af is. Ons bid vir ons land en sy mense. Vir die owerheid, vir die onderdaan, vir elke Suid-Afrikaner. Dankie Here dat ons kan vorentoe kyk. Dankie dat ons skoenlappers kan wees. Ons plaas ons lewe in die hand. Berei ons voor om te lewe, om U te ontmoet. Amen. Christus roep uit, my God, waarom het U my verlaat? Hy doen dit, sodat ons nooit ooit deur God verlaat sal word nie. Sy hele lewe eindig wanneer hy hel ervaar, sodat ons dit nie hoef te aanvaar nie. Paulus verwoord dit verskriklik mooi in Romeine 8, daarvan vers 35 af, gelees het gerus. Wat kan ons van die liefde van Jesus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaar. En al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. En dan 'n geloofsbelydenis. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of kragte of hoogte of diepte of teenwoordige of toekomstige dinge of enige iets in die skepping kan my skei van die liefde van God nie. Die liefde wat hy gewys het nie op 'n gewone manier nie, maar in Jesus Christus. Die liefde wat 'n hoogtepunt bereik met Jesus aan die kruis. Ons is vanmôre 'n hele klomp mense by mekaar. En ons elkeen het sy eie lewensverhaal. Daar's vanmôre goed wat in jou kop en in jou hart draai en maal. Wat jou opvreet, wat jou pla, waarmee jy stoei, wat jou lewe oorheers. Miskien is dit lekker en goeie, bly dinge. Miskien is dit minder lekker dinge. Miskien is dit bekommernisse en teleurstelling en seer en hartseer en dit voel dalk vir jou of jou lewe hel is. Ons kan nie vanmôre vir mekaar sê hoe lank dit gaan aanhou nie. Ons kan nie vanmôre vir mekaar waarborge gee en sê voor jy aan die einde van jou aardse reis kom, gaan dit verander nie. Broers en susters, maar vanmôre kan ons vir mekaar sê, daar was kruis. Jesus het neergedaal na die hel. En dit het gebeur, sodat hy kon opstaan en opvaar na die hemel en alles verander. Wat is hel? Waar is die hel? Hoe is die hel? Ek weet nie. Maar gee ons om. Broers en susters, dit is nie nodig om dit te weet nie. Want wat ons wel weet, as ek in Jesus Christus glo, as my verlosser, my saligmaker, die kruis as my redding, die leeggraf, die hemelvaart, die Heilige Gees as my leidsman, dan sal ek nie in die hel eindig nie. Dan sal ek die skoenlapper wees, wat in die hemel opvladder en vaar, en ons hoef hier te bekommer nie, want ons is nie op pad hel toe nie, ons is soos skoenlappers op pad na die hemel toe. Laat ons God dank, dat hy Jesus op die trein na die hel gesit het, sodat ons die hel gespaar kan wees, en dat ons vry kan wees, soos skoenlappers op pad na die hemel. Amen. Terwyl ons soor het gepraat het, en wat in elkie van ons harte lewe, wil ons moet rustig raak in stil gebed, en bietjie na die kruis toe kom, en dit het plaas, en dan op 'n bepaalde tyd gaan ek die aanduiding gee, en dan sing ons ons loflied, ons slotsang, waar ons sing van ons versigtiging en ons verwagting, om ook die hemel te beleef. Kom ons word stil voor die Here. Heere God, ons is hier voor U. U ken ons. Ons plaas ons lewe in die hand. Ons maak ons hart oop voor U. Dankie vir die genade in ons lewe. Dankie vir die seëninge. Ons wil hulle een vir een tel. O Jesus, dankie dat U vir ons die lewe gegee het. Vir ons 'n toekoms gegee het. Ons bid vanmôre vir elke een wat ver van U af is. Ons bid vir ons land en sy mense, vir die owerheid, vir die onderdaan, vir elke Suid-Afrikaner. Dankie Here dat ons kan vorentoe kyk. Dankie dat ons skoenlappers kan wees. Ons plaas ons lewe in U hand. Berei ons voor om te lewe, om U te ontmoet. Amen. Dan sal ek nie in die hel eindig nie. Dan sal ek die skoenlapper wees, wat in die hemel opvladder en vaar, en ons hoef hier te bekommer nie, want ons is nie op pad hel toe nie. Ons is so skoenlappers. Naar die hemel toe. Laat ons God dank dat hy Jesus op die trein naar die hel gesit het, sodat ons die hel gespaar kan wees en dat ons vry kan wees soos skoenlappers op pad naar die hemel. Amen. Terwyl ons so oor het gepraat het, en wat in elkie van ons harte lewe, wil ek hê ons moet rustig raak in stil gebed, en bietjie na die kruis toe kom, en dit plaas, en dan op 'n bepaalde tyd gaan ek die aanduiding gee, en dan sing ons ons loflied, ons slotsang, waar ons sing van ons versigtiging en ons verwagting, om ook die hemel te beleef. Kom ons word stil voor die Here. Here God, ons is hier voor U. U ken ons. Ons plaas ons lewe in U hand. Ons maak ons hart oop voor U. Dankie vir die genade in ons lewe. Dankie vir die seëninge. Ons wil hulle een vir een tel. O Jesus, dankie dat U vir ons die lewe gegee het. Vir ons 'n toekoms gegee het. Ons bid vanmôre vir elke een wat ver van U af is. Ons bid vir ons land en sy mense, vir die owerheid, vir die onderdaan, vir elke Suid-Afrikaner. Dankie Here dat ons kan vorentoe kyk. Dankie dat ons skoenlappers kan wees. Ons plaas ons lewe in U hand. Berei ons voor om te lewe, om U te ontmoet. Amen. Christus roep uit, my God, waarom het U my verlaat? Hy doen dit, sodat ons nooit ooit deur God verlaat sal word nie. Sy hele lewe eindig wanneer hy hel ervaar, sodat ons dit nie hoef te aanvaar nie. Paulus verwoord dit verskriklik mooi in Romeine 8, daarvan vers 35 af, gelees het gerus. Wat kan ons van die liefde van Jesus skei? Leiding of benauwdheid of vervolging, honger, naaktheid, gevaar, swaar. In al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. En dan 'n geloofsbelijdenis. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of kragte of hoogte of diepte of teenwoordige of toekomstige dinge, of enige iets in die skepping kan my skei, van die liefde van God nie, die liefde, wat hy gewys het, nie op 'n gewone manier nie, maar in Jesus Christus, die liefde wat 'n hoogtepunt bereik, met Jesus aan die kruis. Ons is vanmôre 'n hele klomp mense hier by mekaar. En ons elkeen het sy eie lewensverhaal. Daar's vanmôre goed wat in jou kop en in jou hart draai en maal. Wat jou opvreet, wat jou pla, waarmee jy stoei, wat jou lewe oorheers. Miskien is dit lekker en goeie, bly dinge. Miskien is dit minder lekker dinge. Miskien is dit bekommernisse en teleurstelling en seer en hartseer en dit voel dalk vir jou of jou lewe hel is. Ons kan nie vanmôre vir mekaar sê hoe lank dit gaan aanhou nie. Ons kan nie vanmôre vir mekaar waarborge gee en sê voor jy aan die einde van jou aardse reis kom, gaan dit verander nie. Broers en susters, maar vanmôre kan ons vir mekaar sê, daar was kruis. Jesus het neergedaal na die hel. En dit het gebeur, sodat hy kon opstaan en opvaar na die hemel, en alles verander. Wat is hel? Waar is die hel? Hoe is die hel? Ek weet nie, maar gee ons om. Broers en susters, dit is nie nodig om dit te weet nie, want wat ons wel weet, as ek in Jesus Christus glo, was my verlosser, my saligmaker, Die kruis as my redding, die leë graf, die hemelvaart, die Heilige Gees as my leidsman. Dan sal ek nie in die hel eindig nie. Dan sal ek die skoenlapper wees, wat in die hemel opvladder en vaar, en ons hoef nie hier te bekommer nie, want ons is nie op wat hel toe nie, ons is een skoenlapper op pad na die hemel toe. Laat ons God dank, dat hy Jesus op die trein na die hel gesit het, sodat ons die hel gespaar kan wees, en dat ons vry kan wees, soos skoenlappers op pad na die hemel. Amen. Terwyl ons soor het gepraat het, en wat in elkie van ons harte lewe, wil ek ons moet rustig raak en stil gebed, en bykie na die kruis toe kom, en dit plaas, en dan op 'n bepaalde tyd gaan ek die aanduiding gee, en dan sing ons ons loflied, ons lofsang, waar ons sing van ons versigting en ons verwagting, om ook die hemel te beleef. Kom ons word stil voor die Here. Heere God, ons is hier voor U. U ken ons. Ons plaas ons lewe in U hand. Ons maak ons hart oop voor U. Dankie vir die genade in ons lewe. Dankie vir die seëninge. Ons wil hulle een vir een tel. O Jesus, dankie dat U vir ons U lewe gegee het. Vir ons een toekomst gegee. Ons bid vanmorgen vir elke een, wat ver van U af is, ons bid vir ons land en sy mense, vir die owerheid, vir die onderdaan, vir elke Suid-Afrikaner. Dankie Here, dat ons kan vorentoe kyk. Dankie dat ons skoenlappers kan wees. Ons plaas ons lewe in die hand. Berei ons voor om te lewe, om U te ontmoet. Amen.